Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dodik u poseti Orbanu, izborna komisija BiH o prestanku njegovog mandata u sredu. Kosovsko tužilaštvo podnelo optužnicu i sporazum o priznanju krivice protiv zvaničnika vlade Srbije Igora Popovića. Hrvatska obeležava 30. godišnjicu Oluje, centralna manifestacija u Kninu. Dvoje poginulih u ruskom napadu na ključno ukrajinsko železničko čvorište. Trump zapretio povećanjem carina Indiji u naredna 24 sata. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Bili su skoro vršnjaci kada su u avgustu 95. u izbegličkim konvojima krenuli iz Hrvatske put Srbije. Dragana je imala 9, a Milan 8 godina.
Odlučio sam se vratiti zapravo istog onog trenutka kada sam otišao iz Knina sa tih 8 godina.
Sva naša rodbina je izbegla ovamo i onda kad nemaš ljude, onda kome da se vrati?
U Crnoj Gori nije popisan svaki 10. državljanin sa prebivalištem i svaki drugi stranac sa odobrenim boravkom. O tome predsjednica Društva statističara i demografa Crne Gore Gordana Radojević kaže.
To može uticati na kvalitet planiranja javnih politika, kao i na ravnopravan pristup obrazovanju, zdravstvu, socijalnim uslugama.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, u poseti je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu u Budimpešti, što je njegova prva poseta nekom stranom lideru nakon pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine, kojom je osuđena godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Orban je na Instagramu poručio da je Dodik, citat, osuđen zato što odbija da pleše kako Brisel svira, te ponovio svoje ranije stavove da Mađarska ne priznaje presudu suda BiH. Istovremeno je vlada Republike Srpske saopštila da odbacuje i ne prihvata drugostepenu presudu suda BiH Dodiku, ocenivši je kao pravno ništavnu, neustavnu i politički motivisanu. A u Sarajevu je saopšteno da će Centralna izborna komisija BiH na sednici u sredu razmatrati odluku o prestanku mandata Dodiku nakon sudske presude. U Prištini je specijalno tužilaštvo Kosova saopštilo da je podnelo optužnicu Osnovnom sudu protiv zvaničnika vlade Srbije Igora Popovića. On je optužen za podsticanje podela i netrpeljivosti. U saopštenju se navodi da je Popović priznao krivicu na osnovu čega je tužilaštvo Osnovnom sudu u Prištini podnelo i sporazum o priznanju krivice. Tužilaštvo je navelo da je Popović namerno javno podsticao i širio mržnju i netrpeljivost među etničkim grupama tokom govora održanog u Orahovcu 18. jula. Zvaničnici u Srbiji traže oslobađanje Popovića, ocenjujući njegovo hapšenje političkom odlukom.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska obeležava 30. godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja, a centralna manifestacija se i ove godine održava u Kninu u prisustvu državnog vrha i uz celodnevni program. Hrvatska 5. avgusta obeležava godišnjicu Oluje, kojom je povratila kontrolu nad delom svoje teritorije na kojoj je deo hrvatskih Srba formirao takozvanu Republiku Srpsku Krajinu. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u Kninu da je Oluja, kako je rekao, uništila projekat Velike Srbije, promenila vojni i geopolitički poredak jugoistočne Evrope i omogućila kraj rata u Bosni i Hercegovini. Dodao je da je Hrvatska posle rata omogućila i povratak hrvatskih Srba koji su to želeli. Zavisno od izvora, procene broja Srba koji su napustili Hrvatsku tokom operacije Oluja kreću se od 130.000 do 250.000. A nevladina organizacija Dokumenta identifikovala je više od 2300 žrtava, većinom srpskih civila. U Hrvatskoj se Oluja obeležava proslavom, a u Srbiji parastosom. Bili su skoro vršnjaci kada su avgusta 95. u izbegličkim konvojima iz Hrvatske krenuli put Srbije. Dragana je imala 9, a Milan 8 godina. Tri decenije nakon Oluje donosimo njihove priče. Zabeležila Iva Martinović.
Odlučio sam se vratiti zapravo istog onog trenutka kada sam otišao iz Knina sa tih 8 godina.
30 godina kasnije Milan Đurđević živi u rodnoj kući u selu Ramljane. Kao načelnik lokalne opštine radi na povratku komšija. Dragana Jarić se nije vraćala. Posle izbegličkog puta od sela kod Gline ostala je u Mladenovcu kraj Beograda.
Sva naša rodbina je izbegla ovamo i onda kad nemaš ljude, onda kome da se vraća?
Iz Hrvatske je pred Olujom pobeglo oko 200.000 građana srpske nacionalnosti, a njihova imovina je opljačkana ili uništena. Operacija je počela 4. avgusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije na područja samoproglašene Republike Srpske Krajine. U Hrvatskoj se početak avgusta slavi kao dan pobede i domovinske zahvalnosti, dok se u Srbiji obeležava danom sećanja na stradale i prognane Srbe.
Sećam se uznemirenosti, straha, gdje se ide, znate šta ostavljate, a ne znate zapravo gdje idete i gdje ćete završiti na kraju tog puta.
Posle nekoliko dana Milan je sa porodicom stigao u Banja Luku u Bosni i Hercegovini, a potom i u Inđiju u Srbiji, gdje su boravili kod rođaka. Nakon mjesec dana prešli su u Beograd, u stan u kojem njegovi roditelji i danas žive. Milan je završio školu, a potom i fakultet političkih nauka. Sa 29 godina odlučio je da se vrati kući.
Sve ono što sam ja radio i živio u Beogradu je zapravo bilo pripremanje za neki povratak. Kuća je u principu bila samo opljačkana, dakle nije bila srušena, nije bila zapaljena. A mi smo 2007. godine počeli sa obnovom.
Godinu dana po povratku izabran je za načelnika opštine Biskupija. Na tom mestu je već treći mandat.
Trudimo se da te ljude zadržimo ovdje, da i djeci i starijima stvorimo uslove kakvi imaju ljudi u gradu, pa onda na tom tragu smo otvorili i novi vrtić prije 3 godine koji je sada popunjen, ima 24 djece.
U 8 naselja ove opštine do sada je živelo oko 5.500 ljudi. Danas ih je nešto više od 1.000, većina starija od 65 godina.
Možemo reći da masovnog povratka kao što je bilo prvih godina nakon rata nema, ali pojedinačnih slučajeva da nam se svake godine vrati po nekoliko porodica, toga u svakom slučaju ima i postoji nekakva baza i mladih ljudi koji bi trebali da budu taj neki pokretački zamajac.
Prema zvaničnim podacima u Hrvatsku se vratilo oko 135.000 ljudi. Istraživanje međutim pokazuju da je oko 60% povratnika ponovo emigriralo.
Vraćaju se u Hrvatsku na kratak period, prodaju svoju zemlju i onda sa novcima koje dobiju vraćaju se ili u Srbiju ili odlaze u treću zemlju, bilo Zapadnu Europu, bilo Kanadu, bilo Novi Zeland.
Kaže Aleksandar Milošević iz Srpskog narodnog vijeća. Dodaje da mnoga područja u koje su se ljudi vratili još uvijek nemaju struju, vodu i puteve. Podsjeća da je reč o krajevima koji su 2020. razoreni i zemljotresom. Te je godine potpuno uništena kuća u selu Majske Poljane kod Gline u kojoj je Dragana do Oluje živela sa bakom. Od 95. prešla je put od prihvatnih centara u Bosni i Hercegovini na Kosovu do nekoliko smeštaja u Srbiji, dok se nisu skućili u selu u blizini Beograda.
Sami smo se snalazili, sreće pa je stric odmah počeo da radi, a što se tiče svega ostalog i te pomoći za izbeglice i to, nama je baš bilo katastrofa.
Obeležavanje Oluje u obe države do danas prati nacionalistička retorika i sporenja Beograda i Zagreba.
Tu se možda prikupi nekakav poen politički, ali to traje nekoliko dana i onda nas se zaboravi na narednih godinu dana,
kaže Milan. Dok državni vrh Hrvatske uprko zločinima Oluju ne dovodi u pitanje, u Srbiji se prećutkuje da su hrvatska sela bila etnički očišćena, dok su to područje kontrolisale srpske snage. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Humanitarna kriza u Gazi se nastavlja. Pomoć koja stiže nije dovoljna, tvrde Palestinci, ali i međunarodne organizacije. Izrael je obećao da će omogućiti ulaz za mnogo više pomoći, ali istovremeno nastavlja napade širom Gaze. Izraelske vlasti tvrde da će dozvoliti postepen i kontrolisan ulazak robe u Gazu preko lokalnih trgovaca. Dodali su da su među odobrenom robom osnovni prehrambeni proizvodi, hrana za bebe, voće i povrće i higijenske potrepštine. Palestinski zvaničnici Ujedinjenih nacija naveli su da je Gazi potrebno oko 600 kamiona pomoći dnevno kako bi se ispunili humanitarni zahtevi, koliko je Izrael dozvoljavao pre rata. Slike izgladnelih Palestinaca, uključujući decu, uznemirile su svet poslednjih nedelja, dok je video koji je Hamas objavio u nedelju, a na kojem se vidi mršavi izraelski talac, izazvao oštre kritike zapadnih sila. Detalje prenosi Gojko Veselinović.
Veliki broj Palestinaca okuplja se oko kamiona sa humanitarnom pomoći u Khan Yunisu u Gazi. Jedan od njih je Yusef Abu Mor, koji kaže da pomoć koja ulazi u pojas Gaze nije dovoljna.
Pružaju nam pomoć u kapljicama. Istina je da kamioni prolaze, ali to nije dovoljno, zaista nije dovoljno. Ljudi su gladni. Što se mene tiče, prošlo je 2,5 sedmice. Kunim se, nisam otišao ni sa jednom vrećom odavde. Šta će mi ako kamion prođe kraj mene dok pješačim? Pozivam ih da osiguraju pomoć.
Abdul Rahman Abu Oden kaže da samo žele zadržati ljudskost.
Mi smo gladni ljudi, mrtvi ljudi, hodamo u smrti, došli smo do smrti, želimo jesti. Sve što želimo je pomoć putem agencije i Ujedinjenih nacija. To ne funkcioniše tako. Želimo jesti kao ljudska bića.
Palestinski i UN-ovi zvaničnici kažu da Gazi treba oko 600 kamiona sa pomoći dnevno kako bi se ispunili humanitarni zahtjevi. Toliko je Izrael dozvoljavao ulazak u Gazu prije rata. Izraelska vojna agencija koja koordiniše pomoć saopštila je da će dozvoliti postepeni i kontrolisani ulazak robe u Gazu putem lokalnih trgovaca, dok globalni posmatrači kažu da se u enklavi širi glad, što utiče na taoce koje drži Hamas. Izraelska agencija koja upravlja humanitarnim aktivnostima u Gazi saopštila je da su vlasti Izraela odobrile ulazak osnovnih prehrambenih proizvoda, hrane za bebe, voća i povrća te higijenskih potrepština. Izrael je kao odgovor na rastuće međunarodno negodovanje prošle sedmice najavio korake kako bi se omogućilo da više pomoći stigne u Gazu, uključujući pauziranje borbi na dio dana u nekim područjima, odobravanje dostave pomoći putem vazduha i objavljivanje zaštićenih ruta za konvoje sa pomoći. Ipak, Izrael je posljednjih dana eskalirao vojne operacije u pojasu Gaze, izvodeći niz vazdušnih i kopnenih napada koji su rezultovali značajnim brojem palestinskih žrtava i pogoršali već tešku humanitarnu situaciju. U najnovijim napadima širom opkoljene enklave najmanje 20 Palestinaca je ubijeno, a desetine ranjeno. Napadi su uključivali i okupljene Palestince koji su čekali na humanitarnu pomoć u blizini distributivnog centra u koridoru Netzarim u centralnoj Gazi, kao i napad na distributivni centar za pomoć i kamp za raseljene u Khan Yunisu. Hamas, kojeg SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, saopštio je kako je spreman da koordiniše sa Crvenim krstom kako bi se dostavila pomoć taocima koje drži u Gazi. Ako Izrael trajno otvori humanitarni koridore i zaustavi vazdušne napade tokom distribucije pomoći, za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Ruski vojni napadi u ranim jutarnjim satima teško su oštetili ključnu infrastrukturu u gradu Lozova u ukrajinskoj Harkivskoj oblasti, usmrtivši 2 osobe i ranivši najmanje 10 ljudi, uključujući 2 dece. Napad koji je počeo oko 3 ujutru izazvao je požare širom grada i poremetio železnički saobraćaj u Lozovi, strateški važnom transportnom čvorištu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je da će već u naredna 24 sata povećati carine Indiji, koje zamera što kupuje rusku naftu. Prema sadašnjem Trumpovom planu za Indiju su određene carine od 25%. Indija je prethodno saopštila da se dugoročni trgovinski ugovori sa Rusijom ne mogu prekidati preko noći. Kremlj je Trumpove pretnje o uvođenju dodatnih carina za proizvode iz Indije partnera Moskve ocijenio nelegitimnim. Čujemo mnogo izjava koje praktično nisu ništa drugo sem pretnje i pokušaj prisiljavanja zemalja da prekinu svoje trgovinske odnose sa Rusijom, poručuje portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vraćamo se regionalnim aktuelnostima. Ekonomski rast Zapadnog Balkana značajno je usporen u prvom kvartalu 2025. navodi se u izveštaju Evropske komisije. Sve države zabeležile su niži rast nego u prethodna tri meseca, a Srbija, najveća ekonomija u regionu, imala je najveće usporavanje. Šta je potrebno da bi se taj trend preokrenuo, čućemo od Vojislava Stevanovića.
Trošimo više nego ranije, a ne zarađujemo dovoljno. Kupujemo više robe iz inostranstva nego što tamo prodajemo, a investitori su oprezni. Ukratko, to je dijagnoza ekonomije Zapadnog Balkana gledano očima analitičara Evropske komisije. Rast privreda regiona usporava, posebno Srbije. U prva tri meseca ove godine privreda je porasla 2%. Prethodno je rast bio 3,3%, a Srbija je najveća ekonomija regiona. Inače, BDP regiona porastao je 2,3%, značajno manje od 3,3% iz poslednja tri meseca 2024. Neke zemlje su i malo bolje prošle. Severna Makedonija, Albanija i Kosovo imaju veći rast od 3%. Uz neke opaske, na primer, u rastu Makedoniji, koji je predstavljen kao uspeh, tamošnji ekonomisti upisali su i efekte spoljnog zaduživanja. Najmanji rast je u Bosni i Hercegovini, ali je pad na 1,7% došao sa već niskih 2,5%. Ključ za promenu trenda profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Dejan Šoškić vidi u jačanju institucija i obrazovanju.
Verujem da ceo region ima šansu ukoliko razume da u tom procesu koji za nas predstavlja mogućnost, a to je taj nearshoring, friendshoring, o čemu se govori, dakle da se lanci snabdevanja vežu za lokalna područja, ne da budu preko zemaljske kugle iz drugih delova sveta koji mogu da budu zbog Suetskog kanala, zbog geopolitike uskraćeni u nekom vremenskom periodu. Dakle, tu ceo Balkan, cela jugoistočna Evropa ima svoju šansu, ali da bismo iskoristili, moramo da imamo kvalitetno obrazovanu radnu snagu na svim nivoima. Najbolji radnici koji sad znaju ne samo svoj deo zanata, nego i programiranje za mašine kojima se izvode ti zanati danas, veštačka inteligencija, njena upotreba u različitim domenima. To su izazovi na koje pre svega može da odgovori kvalitetan i reformisani obrazovni sistem i otuda je obrazovanje ključno, snaga institucija je ključno, a oko snage institucija, kao što znamo, Nobelovci za prošlu godinu su to jasno i dokazali.
Kaže Šoškić. Rast su i dalje vukli potrošnja i rast plata. Ljudi su trošili više, uvoz je brže rastao, pa je nesrazmera u spoljnoj trgovini pritisak na kočnice. Manje je i stranih investicija, posebno u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Slabe su i devizne rezerve, a inflacija raste. U Crnoj Gori početkom leta prešla je 4%. Ekonomija dakle ide napred, ali sporije. I to treba da bude briga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Vojislav Stevanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Poslanici u Skupštini Srbije iz redova opozicije uoči lokalnih izbora na Kosovu aktivno rade na formiranju stranaka na Kosovu, što nailazi na kritike vlasti u Srbiji, ali i Srpske liste, koja deluje uz podršku zvaničnog Beograda, javlja Sandra Cvetković.
Poslednje ujedinjenje Novog lica Srbije i građanske inicijative Narodna pravda za Kosova, koju vode Nenad Radosavljević i Radojica Radomirović iz Leposavića, vodeća stranka Srba na Kosovu, Srpska lista, opisala je kao produženu ruku premijera Kosova na dužnosti Aljbina Kurtija. Novo lice Srbije i Narodna pravda za Kosova najavili su da će na kosovske lokalne izbore 12. oktobra izaći pod nazivom Novo lice Narodna pravda. Lider Novog lica Srbije i poslanik u Skupštini Srbije Miloš Parandilović poručio je da je ujedinjenje sa građanskom inicijativom Narodna pravda borba protiv režima Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija. Srpskoj listi odgovorio da su oni, vladajuća Srpska napredna stranka i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zapravo najveći saveznici režimu u Prištini, te da se plaše svakoga koji mu ugrožava poziciju. U međuvremenu je uz podršku poslanika u Skupštini Srbije Žarka Ristića formirana i nova stranka Srba na Kosovu, Kosovski savez, na čijem je čelu Goran Marinković iz opštine Gračanica. Međutim, Srpska lista, koja na Kosovu deluje uz podršku aktuelne vlasti u Srbiji, poručuje kako Aljbin Kurti zapravo pokušava da eliminiše autentične srpske predstavnike i preutme institucije srpskom narodu. Takođe, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je 3. avgusta rekao kako opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova vladaju, citiram, okupatori i nekoliko srpskih sluga. Nenad Radosavljević iz Narodne pravde, koja se ujedinila sa Novim licem Srbije, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da vlast u Srbiji pokušava da diskredituje Parandilovića tako što one koje nisu u srpsku listu povezuje sa Kurtijem, te napominje da se radi o jeftinom triku. On kaže i da Srpska lista na Kosovu uz podršku aktualne vlasti u Srbiji i dalje ima na raspolaganju ogroman novac, te da može, kako kaže, kupiti svaki glas na Kosovu.
Oni imaju mehanizme još uvijek, bez obzira što jedan deo njih više nije tu da bi vršili onaj klasičan pritisak i pretnje i ucene, ali ljudi su zaposleni u institucijama kojima upravlja vlast trenutno u Srbiji, a narod misli da je to nešto što može da se tiče njih, njihove egzistencije.
Goran Marinković, lider stranke Kosovski savez, koja je formirana pre nekoliko meseci uz podršku poslanika u Skupštini Srbije Žarka Ristića, podlači da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić Srbima na Kosovu uskratio svako pravo za političko delovanje, te da nema nikakva prava da izdajnicima naziva ljude koji ne podržavaju Srpsku listu. Tvrdi kako se njegova partija suočavala sa problemima i prilikom registracije zbog, kako kaže, pritisaka Srpske liste, ali da neće odustati od svoje namere da na lokalnim izborima odmeri snagu sa najvećom partijom Srba na Kosovu.
Ljudi koji nam daju podršku, kad im kažemo da treba da nas podrži da budu na listi za odbornike, oni se ne bivaju ili sede ili bi hteli da sede po strani, daćemo glas, ali ovako ne možemo da budemo, stavimo svoje ime jer se plaše tih tog revanšizma koje bi dolazilo od strane srpske liste, jer su oni na taj način i navikli da vladaju.
Miodrag Marinković iz Nevladinog centra za afirmativne društvene akcije u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da napadi iz Beograda na nove političke aktere u srpskoj zajednici znači samo jednu stvar, da te opcije nisu kontrolisane od strane Beograda. Dodaje i da takvi napadi nisu novost, već ustaljeni obrazac političkog ponašanja kojim se oponentima nameće dihotomni narativ ili si za nas ili za Kurtija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Više od 114.000 ljudi nije obuhvaćeno popisom stanovništva u Crnoj Gori. Od toga preko 62.000 crnogorskih državljana sa prebivalištem i oko 52.000 stranaca sa odobrenim boravištem, pokazala je analiza Društva statističara i demografa Crne Gore. Kažu da ta statistička nevidljivost ima ozbiljne posljedice po javne politike, planiranje budžeta, obrazovanja, zdravstva i infrastrukture. Sa druge strane, iz Uprave za statistiku koja je sprovela popis, kažu da je razlika između broja popisanih i lica u registrima uobičajena, te da se dešavala i ranije. Pripremila Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori nije popisan svaki deseti državljanin sa prebivalištem i svaki drugi stranac sa odobrenim boravkom, saopštilo je Društvo statističara i demografa Crne Gore. Predsjednica društva Gordana Radojević.
Znači, procenat nepopisanog stanovništva je nešto uobičajeno, ali ako taj procenat prevazilazi neke pragove koji se označavaju kao statistički važni, tada već možemo govoriti o metodama kombinovanja kako bi došli do ažurne i potpune demografske slike. Kada je u pitanju Crna Gora, imajući u vidu veličinu naše populacije i da je oko 114.000 lica ostalo neobuhvaćeno popisom, među kojima je svaki deseti državljanin Crne Gore i svaki drugi stranac sa registrovanim boravištem. To može uticati na kvalitet planiranja javnih politika, kao i na ravnopravan pristup obrazovanju, zdravstvu, socijalnim uslugama.
Podatak da gotovo 20% stanovnika nije popisano problematizuje rezultate popisa, ali i sve javne politike, jer se temelje na statistici, ocjenjuje demograf Miroslav Dodorović.
To je veliko odstupanje, da je 1%, 2%, a ne otprilike gotovo približavamo se 20%. Ono ga problematizuje i čini ga spornim sa stanovišta upravljanja ekonomijom, rezultatima ekonomske politike, poreskim i drugim opterećenjima.
Razlika u brojkama problematizuje i postojeće ekonomske i financijske brojke, dodaje Dodorović.
I problematizuju se onda svi ovi rezultati koje imamo i koje zvanično objavljuju proizvođači statističkih informacija, da li su u pitanju ministarstva, centralna banka ili Mostat. To govori da treba usaglasiti, kad je riječ o ekonomiji, treba pokušati da se, kad se rezultati saopštavaju, da se ova dva broja približe.
U Upravi za statistiku Mostat kažu da je popis proveden u skladu sa zakonom i po međunarodnim metodološkim standardima. Evo što su odgovorili na pitanje o razlozima za nepopisivanje crnogorskih državljana i stranaca.
Prijavljeno boravište državljana ne znači nužno da imaju uobičajeno mjesto stanovanja u Crnoj Gori. Razlika između broja lica u registrima i onih popisanih je uobičajena pojava kod popisa i dešavala se i ranije, što je javnosti poznato, naročito kroz poređenja sa biračkim spiskovima. Slično je kada je riječ o strancima. Dozvola za boravak sama po sebi ne znači da je stranac fizički prisutan i nastanjen u Crnoj Gori, niti da ovdje planira da boravi najmanje godinu dana.
A na pitanje koliko brojke o nepopisanima utiču na validnost rezultata popisa, iz Mostata su odgovorili:
svrha popisa jeste da se obuhvati realno prisutno stanovništvo, a ne administrativno registrovano. Zbog toga razlike između administrativnih evidencija i rezultata popisa su uobičajene i prihvaćene u statistici, kako u Crnoj Gori, tako i u državama članicama Evropske unije.
Prema podacima Društva statističara i demografa, više od 114.000 ljudi nije popisano u Crnoj Gori. Od toga je preko 62.000 crnogorskih državljana sa prebivalištem i gotovo 52.000 stranaca sa važećim boravištem. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici u ključnom poljoprivrednom području centralne i južne Mađarske suočavaju se sa sve ozbiljnijom sušom, jer klimatske promjene smanjuju prinose i snižavaju nivo podzemnih voda, a neki razmišljaju o preseljenju ili promjeni zanimanja. Prenosi Marija Đurić.
Na ravnici između rijeka Tise i Dunava u Mađarskoj rastu kukuruz, žitarice i suncokret. Znanstvenici upozoravaju da visoke temperature i nedostatak padalina ugrožavaju poljoprivredu. Ksaba Toldi, poljoprivrednik.
Veliki zemljoposjednici odustaju. Vidio sam ih kako prepolovljuju svoja stada, goveda i ovaca.
Tlo u središnjoj Mađarskoj je kritično suho unatoč nedavnim oborinama, a usjevi su teško pogođeni. Pčelar Kristijan je svoje pčele morao premjestiti čak 80 km dalje od kuće da bi im osigurao hranu.
Ne vidim budućnost za pčelarstvo ovdje u području između Dunava i Tise u regiji Homokacag. Ovo je postalo područje s jednom vrstom cvijeta, ima samo bagrema zbog sve gore suši. Područje se sve više isušuje i pčele se ne mogu dovoljno hraniti, pa razmišljamo o trajnom preseljenju u zapadni dio zemlje ili u regiju s više padavina.
Prošle godine izgubio je 30% svojih pčela, po najviše zbog nedostatka peluda.
Problem je u tome što nema perspektive. Suša se samo pogoršava. Ne znam šta bi bilo potrebno da se to promijeni. Dok ne postoji ozbiljna volja na najvišem nivou, nema šanse za bilo kakvu promjenu. Ovo će se samo pogoršavati. Ovo je tendencija pogoršanja.
U svibnju je mađarska vlada izdvojila više od 14 milijuna dolara za čišćenje kanala i usmjeravanje vode kako bi se borila protiv suše, no to nije bilo dovoljno. Kristijan Hjuas, pčelar.
Dunav Tisa će sve više nalikovati pustinji, a Homo Katsag će postajati sve nenastanjiviji, mislim. Živim tamo od djetinjstva, vidio sam kako se jezera isušuju, kako razina vode stalno pada. Nema šanse da će biti bolji.
U 2022. suša je izazvala štetu od skoro 3 milijarde dolara u poljoprivrednom sektoru. To je uzrokovalo najveći rast inflacije u zemlji u posljednja dva desetljeća. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.
Slobodnaevropa.org